да изясни своята концепция за моделите в реформата на здравноосигурителния модел, който по-късно ще представи пред нас, както каза и министър Ананиев. Изследването имаше три цели. Да види по какъв начин гражданите дефинират проблемите, когато те се обръщат към здравната система. Да види какво е реалното им поведение тогава, когато те ползват медицински и здравни грижи и когато ги финансират. И да види какви са техните очаквания. Много кратко. Нещо.
Стрелкичка.
Стрелкичката не иска да премине. Може ли някаква помощ, за да минем напред? Да. Така, съжалявам за техническите проблеми, но може би да кажа две думи преди да се оправят, надявам се, максимално бързо. Изследването е реализирано в периода 23 юли, 3 август, т.е. доста преди да бъде организирана днешната среща. Анкетирани са 1017 души по домовете им. Това е национално представително проучване, което е проведено според структурата на българското население. Искам да кажа, че за днешната презентация сме използвали данни и от доклада на Европейската комисия «Състояние на здравеопазването», специално профилът, здравния профил за България, който е направен в сътрудничество с Организацията за икономическо развитие и сътрудничество, както разбира се и с Европейската здравна лаборатория. По отношение на финансовите параметри е използван държавния бюджет 2018 година. Ще трябва, преди да премина към данните, може би не е фатално да говоря само за акцентите, които смятам да представя пред вас максимално бързо. За да бъдем кратки и делови, съм избрала 4 основни акцента, които да представя. Настоящият здравноосигурителен модел, да, виждате данните, вече ги казах за проучванията, няма да се спирам на тях. Настоящият здравноосигурителен модел, оценките, които се дават, качеството в здравеопазването, реалности и нагласи, разходи и информираност, предизвикателствата, и накрая, възможен ли е нов модел, границите на оптимизма в българското общество. Позволете ми в самото начало да предприема един малко необичаен подход, но да кажа моят извод от анализът, който направихме, от проучването, което реализирахме, от многобройните анализи, дискусии и проучвания, с които се запознахме в процеса на работа по тази презентация. Това, което наблюдаваме, е, че в мнозинството от публикациите, в анализите, има огромно сходство в проблемите на здравната система и на здравноосигурителния модел. Поне що се отнася до отделните елементи, настоящото проучване, както и много преди него, откриват едни и същи сходни, повтарящи се проблеми. При тях има огромно сходство, разнобоят е в предлаганите решения. Решенията, които се предлагат, много рядко са сходни. Напротив, те описват един огромен палитра в най-противоречиви възможни решения. И ако днешната среща бъде стъпка към това да се предложат решения, които да отразяват различните гледни точки и които да имат един цялостен подход към проблема, това би било от полза за всички нас. И като граждани, и като медицинско съсловие. Започвам с основните проблеми от един списък, бих казала, от над 20 основни характеристики, начина по който хората описват проблемите в здравноосигурителния модел. Аз ще направя пред вас основните изводи, данните можете да ги видите и на графиките. Първото, което прави впечатление, в синьото с да, са хората, които са отбелязали като най-проблемни места, топ-5 на проблемните характеристики на настоящия здравноосигурителен модел, следните характеристики. Не може да не ни прави впечатление, че степента на критичност е изключително висока. Между 11 и 21% са позитивните мнения за основни характеристики на здравноосигурителния модел, а трите елемента, които събират най-висока степен на критичност, отбелязват три много съществени, три кита на здравноосигурителния модел. Виждаме къде са критиките. Добро качество на здравеопазването и равен достъп до качествено здравеопазване. Слагам ги в една група, защото тези елементи касаят непосредствения досег на гражданина, на индивида със системата на здравеопазване. Не може да не ни прави впечатление обаче, че други две невралгични точки, които са избрани да бъдат посочени в топ-5 на проблемите, са свързани с здравноосигурителния модел. Стимулира хората да се осигуряват върху реалните доходи и осигурява достойни доходи на медицинските специалисти. Тоест хората не се спират единствено върху собствените проблеми, когато се сблъскват със здравната система, но и върху аспекти на здравноосигурителния модел. Солидарен го смята 21%, само че скъсаната връзка между качество на здравеопазването и икономически стимули да, от една страна хората да проявяват активност и да се осигуряват върху реалните си доходи, да проследяват начина по който се изразходват ефективно средствата в здравеопазването, може да постави под риск и солидарният характер на модела. Преминаваме към най-невралгичната част, която е отбелязана и в самото изследване – качеството на здравните услуги. В самото начало съм си позволила да представя три елемента, само три елемента съм извадила от доклада за здравният профил на България, изследване, което се прави от Европейската комисия и което беше широко разпространено. Какво ни казват тези три характеристики? Избрали сме само тези, които засягат възможно най-широки групи български граждани. Първо, хоспитализация на 1000 души население в Европейския съюз. България, виждаме, на първо място с най-висок брой хоспитализации в целият Европейски съюз. Значително над средното. Същевременно, в долната част на графиката, виждаме най-съществените причини за смъртност. Те са същите като в Европейския съюз, но с много по-висок дял на сърдечно-съдовите заболявания. Респективно 60-70% при мъжете и при жените, наследвани от онкологичните заболявания. При висока степен на хоспитализация имаме висока степен на смъртност. Специално говорим и за сърдечно-съдовите, където така има съществена поредица от причини, може да се говори много, но само искам да фиксирам тези неща, които засягат огромната група от българските граждани. И третият елемент от обобщените показатели, от обективните обобщени показатели за качеството, за резултата от българската здравна система, това е каква е очакваната средна продължителност на живота в България, 74,7 години, втората най-ниска в Европейския съюз. Справедливостта изисква да отбележим, че тя се увеличава през последните години, но остава втора най-ниска в Европейския съюз при средно 80,6 години за Европейския съюз. Видяхме някои обективни показатели, такива как изглежда здравната система, когато тя се анализира отвън, през статистически показатели. Нека да видим какво смятат хората. Извадили сме топ 6, първо виждаме тук топ 4, на характеристиките, които хората свързват с доброто, качественото здравеопазване. Първите две. По-високо специализирано лечение 44, повече инвестиции в апаратура и обновяване на болниците. Какво искам да отбележа като извод спрямо предишни проучвания, които сме правили преди години, включително спрямо, бих казала, и някои масово разпространени митове. Ако допреди години акцентът беше върху екстензивният подход, повече болници, повече пряк достъп, в момента много ясно виждаме, че акцентът е върху това, което бихме нарекли интензивен, иновативен, високо специализиран. Хората не искат да имат просто болници, искат да имат специализирано лечение, искат да имат инвестиции, имат добра апаратура, обновяване на болниците. И на това право да имат както хората в София, в Пловдив, във Варна, така и хората в провинцията. Много важен е този елемент, защото всички ние си даваме сметка, че високо специализираното и модерно лечение изисква и съответните финансови ресурси. Вторият елемент, който поставят, това е въпроса с съвременните лекарства, възможността да използват съвремени лекарства и много важен елемент, за нас даже, може би казала и до някъде изненада, самите хора настояват да се проследява ефекта от лечението и какъв е ефекта върху тях. Защо го смятаме за важен този елемент? Също, за разлика от предишни години, България живее в отворен свят, няма информационни и физически бариери и това, което съществува в Европейския съюз, това, което съществува в съседните страни, хората го искат и тук в България за самите тях. И първата и втората група ни казват едно много важно нещо. Ако съпоставим с предишния слайд, с обективните характеристики, да, България има високо равнище на хоспитализации, да, в България има възможност, има една широка мрежа от болници. Това, което липсва, това е специализираността и ефективността на това лечение. Ако съдиме по обективните показатели, които се събират от Евростат и от различните неправителствени организации. Ако в момента, ако до тук говорихме за високо специализираното, за скъпото, нека така да кажем, лечение, лекарства плюс болници, има един трети елемент, който поставят хората, виждате, с 44-33%, който вече касае пряко обхвата. За хората качество означава не само лекарства, не само специализирани болници, но по-високи изисквания за работа на лекарите от извънболничната помощ. За първи път виждаме толкова напред в тревогите на хората, изведена извънболничната помощ, както и периодични профилактични прегледи. Извадили сме, тъй като казах, че ще говоря и за поведението, само един много простичък индикатор. Хората, които са били на профилактичен преглед през последната, поне един път през последната една година. Вижте голямата разлика между средно за страната 67%, хората, които са били в селата 49%, 78% в София. Подобна разлика, подобен разнобой, виждаме и при доходите. Едва 30% от хората с под 200 лева са били поне един път годишно на профилактичен преглед. С тези с доходи над 1000 лева на член от домакинството 79%. Какво искаме да кажем и поне тук цялата тази аудитория? Ние много добре знаем какъв е съставът на българското население. Ние знаем къде са разположени по-рисковите групи с по-ниски доходи, с по-възрастно население, което и в най-съществен риск. В страни съм отбелязала едни от данните, отново обективни данни, които са доста впечатляващи, че 36% от мъжете и 42% от жените над 65 години имат 3 и повече хронични заболявания, а без заболявания са едва 15%. Очевидно, тук се нуждаем от една широка система от обхват и проследяване, и то равноправно, на всички български граждани. Ако заключа тази част с едно обобщение, по отношение на болниците и на лекарствата, акцент е върху специализираност, върху иновативност, върху фокусиране, върху възможно най-доброто, дори да е по-малко като обем, но възможно най-доброто качество и обърнатата пирамида, достъпът, широкия достъп трябва да бъде в доболничната помощ и обхващането на хората с възможно най-широка палитра от проследяващи изследвания, скрининг, мониторинг и така нататък. Ако казваме в първия слайд, че хората си имат доста съществени претенции към здравният модел, ние винаги трябва да свързваме онова, което получават като здравни и медицински грижи с онова, което дават. Колегата от Световната банка, мисля, вече спомена, че България с един от най-високите дялове пряко доплащане. Пряко доплащане извън системите на осигуровка. Смята се, че около 48%, 47%, 48% при 15% средно за Европейският съюз. Изследването, което ние направихме с допитването, дава малко по-ниски нива. Не смея да твърдя, че нашето е по-точно. Хората не винаги могат да си спомнят колко точно пари са дали, но ни показва едни много съществени преки разходи за различни групи в рамките на медицинските и здравни грижи. За лекарства Преки разходи са 78% от пълнолетните лица при средно 180 лева годишно. За болнично лечение 10% от пълнолетните 650, личен лекар и специалист 48-120 лева, санаториум и рехабилитация 11-300 лева. Ако преизчислим върху дял от пълнолетното население, тук са изключени детските, тъй като става дума само лично какво е ползвал индивида, това означава около 2 милиарда лева, 2 милиарда лева годишно българите финансират, дофинансират здравната система. 4 милиона и 700 хиляди е делът публичните според държавният бюджет. Какво обаче ни показва? Затова и толкова съществен. Това приблизително около 30% са преките прехото финансиране. Какво виждаме обаче? Един парадокс наблюдаваме и аз искам да го споделя с вас. Огромни преки плащания и в същото време на въпрос, знаят ли върху каква сума се осигуряват, едва 35% от хората казват, че знаят върху каква сума се осигуряват. Посочват средна сума около 700 лева. Запознати ли се с размера на месечната здравноосигурителна вноска? 21% твърдят, че знаят колко точно средства внасят и то около 70 лева. След изследването ние направихме много тестове, почти забавни с колеги около нас. Уважаемите журналисти също могат да ги преканят да попитат колко хора знаят, колко отделят месечно. Минимален дял от хората знаят колко пари отделят месечно за здравеопазване. Слаба заинтересованост по отношение на регулярните вноски и доста сериозна сума за дофинансиране. По отношение на информираността, само 7% твърдят, че са проверили здравното си досие. Нашият извод от тази част на изследването, която е много по-голяма, е следният, аз ще го представя при вас. Липсва икономическа заинтересованост у хората да проследяват какви средства отделят, да проследяват здравното си досие. В редица случаи те се чувстват и зависими от лекарите и нямат интерес да проявяват този контрол. Имаме много призиви за контрол, но малко икономически стимули за реален ефективен контрол. Вървиме към възможен ли е нов модел, границите на оптимизма. Тук бих искала да кажа преди всичко не просто на Министерство на здравеопазването, на уважаемите господа и дами политици, които са, че ние сме на ръба на крехкия оптимизъм. 51% все още съществува един оптимизъм в българското общество, че е възможен нов модел, който да е от полза за пациенти и за лекари. Всички ние знаем, че оптимизма много бързо се разрушава, недоверието в България към редица ключови институции е висока и затова този кредит на доверие е общ дълг да не бъде разпилян. 51% кредит на доверие е крехък оптимизъм, но той трябва да бъде използван. Ако от едната страна са 51%, които вярват, че е възможен такъв модел, от другата страна, и затова съм нарекла тази част граници на оптимизма, стоят само 6%, които са съгласни лично да внасят повече средства над настоящата си здравна осигуровка. Минимален дял от хората. Нека да видим. 6%, от другата страна обаче, трябва да се търсят, ще говорим, аз не искам сега да се разпилявам, модели на баланс. 6% са съгласни да внасят повече, но в същото време огромната част от хората доплащат много повече. Това, което плащат, тук е и огромното недоверие, че вдигането на здравната осигуровка ще може автоматически да реши проблема с доплащанията. Бели пари за черни дни, общо взето това е и поведението на българина, предпочита да има своите си средства и да доплаща, вместо да се увеличи здравната осигуровка. Какви са възможните подходи за подобряване на здравеопазването? На първо място 81%. Силен контрол в изразходването на средствата и качеството на лечението. 81% настояват за това, преди каквито и да е било финансови корекции, да ги наречем. Как виждат възможния контрол? Нека да видим. Допълнителни фондове, които да конкурират Националната здравноосигурителна каса, подобряване на информационните системи, лични електронни карти и така нататък, участие на пациентите при заплащане на дейностите от здравната каса. Какво са склонни да приемат хората? Евентуална здравна застраховка, задължителна или доброволна, няма яснота по този въпрос. В този период не беше ясно, но забележете втората част от тази опция. При гарантирано премахване на доплащането. Няма склонност да имаме нова здравна застраховка, ако не се гарантира премахването на доплащането. Официализирано доплащане са съгласни 18%, които най-малко се доверяват на това, че е възможна промяна. Повишаване на здравните вноски от 8 на 10%, 15 на 100, главно хора, които самите те не плащат тези осигуровки. И финала, искаме си да кажа какво виждаме в резултат от цялостният анализ. Желания здравен модел, който българите виждат, не е някакъв идеален модел, който вероятно и в света не съществува. Те виждат един баланс между качество, достъпност и икономически стимули за контрол и за личните вноски. Какво означава качественото здравеопазване? Вече говорихме за това нещо. Съвременна, навременна и точна диагностика, високо специализирани болници, по-високи изисквания към медицинския персонал и особено до болничната помощ. Какво означава достъпно за хората, профилактични и проследяващи прегледи, равен достъп до специалисти за хората, специално в по-малките населени места и отдалечените райони, навременна спешна помощ. До тук не говорихме много за спешната помощ, но тя е нещо изключително важно, ако говорим за възможността за съчетаване на достъпа с изграждането на, вероятно, по-малко наброй, но високо специализирани болници. Много важен смятам третият стълб – лична отговорност, контрол и ефективност, защото виждаме, че до момента, въпреки предоставените механизми, такъв не се упражнява или се упражнява неефективно. Лична електронна карта и подобряване на информационните системи, засилване контрола, включително и допълнителни фондове и важен акцент – обвързване на личните вноски с обема здравни услуги, които хората ползват. Ако личните вноски, под каквато и да е форма, не бъдат обвързани с обема здравни услуги, които хората ползват, ние можем от сега да предвидим, че и един друг здравен модел би довел до същите не особено ефективни показатели, които имаме и към момента. С това приключвам своята презентация и пак ще си позволя да повторя основното си разбиране, че преходът към един нов здравен модел трябва да търси баланси, трябва да търси цялостен подход, не бива да решава проблемите на парче, трябва да обвърже в едно трите най-важни елемента – качество, достъп, лична отговорност, контрол и ефективност. Благодаря ви.
Благодарим на госпожа Димитрова. Давам думата на вицепремиера господин Дончев.
Уважаеми колеги, скъпи гости, първо благодаря за поканата. Най-малко, защото аз не съм с образование на лекар или медицинска сестра, даже не претендирам, че съм специалист по здравни грижи. На всичкото отгоре, исторически съм генерирал минимален товар по отношение на системата, не мога да претендирам, че имам и особен пациентски опит. Първо място си мисля, че трябва да реабилитираме говоренето. То в нашия занаят говоренето е обект на подозрение, защото винаги се казва, стига сте приказвали, вземете да свършите нещо. Само, че исторически неведнъж следствие на подобен призив прибързано са вършени глупости. Така, че трябва да реабилитираме говоренето. И днес, и в този формат, и отвъд този формат. Не знам колегата Ананиев във времевия график колко време го отредил за говорене, но призовавам всички да го използваме по най-добрия начин. Далеч съм от мисълта, че може да генерираме универсален консенсус. Това е невъзможно. Но трябва да чуем всички. Като особено внимание трябва да се отнесем към ползвателя на услугите на системата. Не, че интересите на другите не са важни, но гласа на ползвателя е особено важен. Няма как да не продължа с констатацията, че имаме всички белези. Клишето е нереформиран, аз бих казал деформирана система. Много рядко имаме такъв колективен консенсус, че нещо не е наред. И той консенсус пронизва. Тези, които ползват услугите на системата, пациентите, тези, които предоставят услугите, медицинския персонал, лекари, специалисти по здравни грижи, тези, които управляват звената, тези, които финансират системата. Всички са колективно недоволни. От една страна говорим, че ресурсите не достигат, от друга страна имаме очевидни белези за пилеене на ресурси. От една страна говорим, че няма контрол и в същото време говорим, че системата, особено в някои нейни сфери и подсфери, е прекалено бюрократизирана. Което е странно. От една страна говорим за труден достъп и в същото време говорим за свръххоспитализация. Постоянно говорим за профилактика и почти нищо не се случва там. На всичкото отгоре, аз твърдя, че имаме дори странни очаквания към системата. И като правата ни на потребители, на пациенти, и като отговорности на тези, които заплащат. Аз не знам, госпожа Димитрова сигурно би могла да го обясни, защо един човек с, може би не с лекота, но без кой знае какво напрежение, би финансирал разход от порядъка на над 1000 лева, плащане за застраховки, гражданска и каско за един автомобил, а същата сума по отношение на здравеопазването би му предизвикала напрежение. Това е много любопитно като, много любопитно като въпрос. Отделно очакванията ни към здравната услуга, към лекаря са по отношение, все едно, по отношение на вещ, която е в гаранция. И там се дължи автоматично отстраняване на нередността. Или на проблем. Няма да коментирам здравните навици на българи. Макар че това е част от темата. И би било късогледо. Би било глупаво, влизайки в тази дискусия, да се опитаме да предлагаме промени само на база картината, каквато е в момента. Като минимум трябва да се опитаме да мислим 10 години напред. Мен ми се иска да бъдем амбициозни, да мислим поне 20 години напред. Гледам какво правят другите държави, гледам как се опитват, пренастройвайки включително и социалните системи, да са готови за предизвикателствата, които може би не са факт днес, но ще бъдат след 10 или след 15 години. Няма как, коментирайки бъдещето на системата, да не съобразим всичко с увеличаващата се средна продължителност на живота. Това води обязателно до промяна на възрастовата структура на населението. Това е допълнителен товар върху системата. В същото време допълнително затруднение по отношение на финансирането й. Няма как и от финансова, и от морална гледна точка да подминем и теми като новите решения, високотехнологичната медицина, тяхната цена. Да имаме принципно решение, не контекстуално, човек по човек. Кой, как ще има достъп до подобни решения. И ми позволете, преди да дам думата на колегата Ананиев, да го поздравя. Ние много обичаме да говорим за реформи. А много обичаме. Това е последно време се превърнало едва ли не като шанс за генериране на някакъв политически позитив. Но това е като говоренето вечер на бира с приятели, как ще стане сутрин в 5 часа да бягаш. И не знаете, че обичайно всичко остава в рамките на разговор. Никой не става в 5 часа да бяга. Така че поздравявам колегата Ананиев за смелостта. Както той каза в началото, това, което ще бъде представено, го приемете като предложение, някой би казал провокация, върху която може да тече една професионална дискусия. И пожелавам успех.
Уважаеми дами и господа, напълно съм съгласен с това, което каза вицепремиера Дончев, че трябва да имаме поглед не в близките една, две и три години, а поне 10-15 години напред. Но независимо от всичкото, за да направим този поглед, ние трябва да направим една кратка характеристика на действащата здравна система, за да преминем към характеристиката на новите модели. Вие знаете, че в момента в България има солидарен, задължителен, осигурителен фонд. Набързо ще кажа кои са елементите на този солидарен задължителен осигурителен фонд. Задължително осигурителна вноска 8% върху доходите, персонални вноски съхранявани в неперсонализирани сметки. Държавата заплаща за определени групи от населението, средства се разходват солидарно, сметката се заплаща от Националната здравноосигурителна каса изцяло за сметка на солидарния осигурителен фонд. Пациента доплаща за леглодни, пациентът не получава сметка, единствено касобон за заплатените легуни. Доброволни застраховки, такива има едва 11% от населението над 18 години. Това са данни към 2017 година. Съществуват безотчетни и или нерегламентирани плащания, както и редица полурегламентирани доплащания за услуги, които пациентът е задължен да избере, независимо дали желая или не. Какви са предимствата на този модел? Свръхкапацитет в болничната помощ, високо ниво на специализация, добре обучени и високо квалифицирани медицински специалисти, бърз достъп до болнична медицинска помощ във всички тия аспекти, спешна помощ, остри случаи, високо специализирани дейности, укрепване на капацитета на общественото здравеопазване по отношение на преодоляването на рискови фактори за възникване на хронични незаразни заболявания, реализиране на дейности за превенция и контрол на ХИВ, тютюнопушене, туберкулоза, наднормено тегло и други. Добре развиваща се система на интегрирани здравно-социални дейности и услуги, финансиране на този етап с европейски средства. Система сравнително лесна за управление. Кои са обаче недостатъците на тази система? Нарастване на публичните средства за здравеопазване без постигане желаните медицински резултати и удовлетвореност на пациентите за ефекта от лечението. Стимули за увеличаване на броя на преминалите пациенти. Всеки трети българин е преминал поне веднъж през 2017 година. Позволява увеличаване на сметките на пациентите за сметка на екстри. Отворена система за отчитане на работата на лечебните заведения и финансирането на болничната система без механизми за контрол и регулиране на разходите. Нарастване на разходите за болнично лечение, лекарствени средства, медицински изделия и изпреварващи ръста на средствата по бюджета, което не води до по-голяма удовлетворяемост на пациентите. Разкриване на нови дейности и разширяване обхвата на договорните партньори на НЗОК без конкретно и дългосрочно планиране. Липса на координация между извънболничната и болничната системи. Недостатъчно ефективна доболнична помощ. Небалансирана система в полза на разходите за активно лечение и лекарства спрямо тези за дейности по превенция и профилактика. Отсъствие на медицински критерии и стандарти за проследяване качеството и ефективността на лечението на пациентите. Териториални дисбаланси в разпределението на ресурсите и медицинските специалисти. Неясна и непрозрачна система за реализиране на специализациите, за планиране на обучението и за продължаващото обучение. Политиката не се ръководи от Министерството на здравеопазването. Липса на критерии за съответствие между медицински стандарти, акредитация и разрешителни за дейност на лечебните заведения. Дублиране на дейности, финансирани от различни източници – Министерство на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса и доброволното застраховане, предназначени за лечение на едни и същи заболявания. Традиционно сключване на договори между Националната здравноосигурителна каса, респективно районните здравноосигурителни каси и лечебните заведения на база на лични легла, без контрол за изпълнение на критериите и изискванията от страна на заведението. Натоварване на болничната помощ с чисто социални и немедицински дейности. Неудовлетвореност на населението към качеството на предоставените здравни услуги и големият и нерегламентиран размер на доплащанията. Отсъствие на интегрирана информационна система и система за статистическо и аналитично наблюдение на резултатите и ефективността на разходите. Неудовлетвореност на медицинския персонал от равнището на трудовите им възнаграждения. На следващия слайд ще видите как растат разходите по функция здравоопазване за периода от 2001 до 2017 година, като през 2001 година те са били в размер на т.е. през 1998 година те са били в размер на 810 милиона лева, докато през 2017 година те възлизат вече на 4,3 милиарда лева. Като дял от брутния вътрешен продукт през 1998 година те са 3,1%, докато през 2017 година те вече представляват 4,6%. По данни на различните проучвания на Европейския съюз, Световната банка и Световната здравна организация, съотношението между публичните и частните разходи за здраве се изместват в посока увеличаване на частните за сметка на публичните разходи. На следващия слайд ще видите какви разходи за здравеопазване като цяло плаща българина. В 2015 година техния размер е 8,44% от брутния вътрешен продукт, докато само публичната част на разходите представлява 4,6%. Тук веднага можем да си направим извода какво плаща допълнително българския гражданин. 3,8% от брутния вътрешен продукт, или това е над 3 милиарда и половина лева, които са извън публичните разходи, които плащат съответните осигурители. Което от изследването на Alpha Research, госпожа Боряна Димитрова не знае дали точно това акцентира, но 50% от тези допълнителни разходи, които дава българския гражданин, са нерегламентирани разходи. На следващия слайд вече виждате и това нарастващо участие на частните разходи за здраве като процент от общите разходи за здраве. От 2000 година тенденцията е към нарастване на тези частни разходи. Новия модел. Какви цели си поставяме с новия модел? Да се подобри удовлетвореността на пациентите чрез постигане на социален консенсус. Да се подобри ефективността на използването на средствата в здравната система. Да се оптимизира структурата и разпределението на болничните ресурси и да се преодолеят териториалните дисбаланси в системата. Да се преструктурира така извънболничната помощ, че тя да отговаря на първоначално заложените й цели. Да се намали и елиминира делът на нерегламентираните разходи в системата, които на този етап се съизмерват с мащаба на публичните разходи в здравоопазването. Да се подобри контрола в системата, да се измерва качеството на лечението и се проследяват ефектите от прилаганите терапии върху пациентите. Да се създаде потенциал за реализиране на нови политики и програми и за инвестиции и обновяване на материалната база и технологиите за лечение. Ще разгледаме първо така наречения модел А, който е свързан с незабавна конкуренция на НЗОК с застрахователите. Задължително здравно осигуряване с възможност за личен избор на осигурителния фонд между частни застрахователи. Въвеждане на форми на конкуренция между НЗОК и застрахователи, дисциплина и отчетност в системата, двустълбов модел, задължително осигуряване срещу 8% и допълнително доброволно застраховане. Какви са основните характеристики на този момент, на този модел? Конкуренция за финансиране между НЗОК и застрахователите. Времевия хоризонт за реализиране обаче е още в хода на 2019 година с възникването на застрахователно дружество, което да покрие изискванията за работа на конкурентен принцип с Националната здравноосигурителна каса. От този момент здравните вноски на записаните при застраховател пациенти се прехвърлят не към НЗОК, а към съответния застраховател. При фалит на застрахователя пациентът ще се обслужва от Националната здравноосигурителна каса или гаранционен фонд за определен период от време до избор на нов застраховател, респективно осигурител. Лекарите в извънболничната помощ ще трябва да изпращат пациентите за болнично лечение само в болниците, сключила договор със същия застраховател. За да не стане това, трябва лекарите от доболничната и от извънболничната помощ да имат договор с всички застрахователи. НЗОК и застрахователите се договарят пряко за предоставяне на здравни услуги с лечебните заведения, които отговарят както на национално определените изисквания и техните специфични критерии за качество и удовлетвореност на потребителите. НЗОК и застрахователите се сключват договори с изпълнителите на медицински услуги на конкурентен принцип. НЗОК има същия статут като застрахователите и става напълно конкурентна. На нея трябва да й дадеме застрахователен статут, тъй като тя, ако няма този застрахователен статут, няма да има възможности да използва този инструмент, който използват в момента застрахователните дружества, т.е. да предлага доброволно застраховане. Законодателно се определя системата за управление на риска на основата на критерии за разпределение на риска между застрахователите, които включват пол, възраст, регион, като формулата за разпределение на риска се усъвършенства ежегодно. Целта е да няма селекция на риска на принципа на здравен статус. Националната агенция за приходите акумулира вноските на всички здравно осигурени пациенти и превежда вноските на месечна база към Националната здравноосигурителна каса или застрахователя за записаните пациенти, които се определят задължителни изисквания за застрахователите, на които те да отговарят. Превеждането на средствата от вноските към застрахователите е базирано на броя на осигурените и размера на здравноосигурителните вноски от 8% след прилагането на механизма за изглаждане на риска и се извършва непосредствено след постъпване на вноските на месечна база. По този начин управлението на ресурса се прехвърля върху Националната здравноосигурителна каса или застрахователя. Средствата се използват за здравноосигурителни плащания, административни разходи, участие в положителния резултат и при ефективност на фонда, т.е. реализиране на печалба, която се преразпределя по определени правила за записаните лица. Всички осигурители, включително Националната здравноосигурителна каса, следва да са лицензирани и да отговарят на определени условия, дефинирани със закон. Осигурителите формират осигурителен пул. Създаването на такъв пул ще елиминира редица рискове. Застрахователите получават национален статут и право да оперират на цялата територия на страната. Задължени са да записат всички желаещи, забранява се селектирането на клиентите. Конкурират се на основата на качеството на договорните с доставчиците здравни услуги, които те осигуряват за своите клиенти, както и на бонусите и отстъпките, които те предоставят на осигурените лица. Конкурират се чрез предлагане на разнообразни пакети от допълнителни здравни услуги по избор на своите клиенти. Трябва да гарантират, че техните членове ще получат достъпна и своевременна услуга. Националната здравноосигурителна каса изпълнява ролята на солидарен фонд, конкурира се с застрахователите, продължава да изпълнява настоящите си функции в конкуренция с застрахователите. Националната агенция за приходите запазва настоящите си функции и роля в процеса. Какво представлява гаранционния фонд? Регламентира се законодателно, формира се от средства набрани от здравноосигурителните вноски през първата година. Средствата в гаранционния фонд могат да се усвояват единствено за здравноосигурителни плащания на застрахователи в несъстоятелност при строго законово регламентирани ред и условия. Формират се здравноосигурителни сметки на всички заети и самонаети. Средства се използват персонално от гледна точка на гражданите и солидарно от гледна точка на здравната каса. Осигурителите, застрахователите са задължени да приемат всеки желаещ без изключение. Пациентите могат свободно да избират и да променят своя осигурител, но не по-често от определен интервал от време. Какви са преимуществото на модела при вариант А? запазване на социално преразпределителните механизми, запазване на размера на средствата в обхвата на настоящото задължително здравно осигуряване, еднакъв процент на здравноосигурителните вноски за всички, за осигуряване на равенство в финансирането, еднакъв основен пакет здравни услуги, равенство в достъпа, гарантира се финансовата стабилност на системата поради запазване функциите и участието на Националната здравноосигурителна каса в случай на фалит на застрахователи. Превеждане на средствата на застрахователите на месечна база, което при настъпване на неблагоприятни събития дава възможност за предприемане на необходимите действия за предпазване на пациентите. Възможности за прилагане на селективно договаряне и избор на контрагенти на осигурителите, респективно на застрахователите. Бързо преструктуриране на инфраструктурата и на системата на изпълнители на медицинска помощ. Конкуренция на НЗОК, което следва да подобри качеството в подбора на договорните партньори на финансиращите институции и в повишаване ефективността на тяхната работа. Какви са недостатъците на модела? Отсъствие на възможности за здравноосигурените лица да придобиват знания за работата на застрахователите и това, което предлагат в началото на промяната. Трудна за администриране система в началото ще изисква и допълнителни еднократни разходи. Отсъствие на възможности за финансиране на нови дейности и политики, освен със средства, реализирани в резултат на подобряване контрола в системата. Риск от запазване на нерегламентираните плащания. Възможности за преодоляване на рисковете от този вариант са в прилагането му като втори етап на модел Б. Нека сега да разгледаме модел Б. Икономически принципи при взимане на решения за въвеждане на задължително допълнително застраховане. Те са известни за хората, които работят в системата на застраховането, но все пак да ги кажа. Морален риск. Осигурени поемат повече здравни рискове и търсят медицински услуги по-често от неосигурените. Неблагоприятен подбор. Тенденцията хората да купуват застраховка само когато са сигурни, че ще се възползват от нея. Т.е. купуват само най-болните и здравите отпадат. Преодолява се най-ефективно с задължително застраховане. Асиметрична информация. Само лицето знае риска си и само лекарът знае колко необходими са услугите за пациента. Търсене в резултат от изобилие. Търсенето на медицински услуги е пропорционално на предлагането им. Продолява се чрез дългосрочна яснота за броя на договорните партньори. Новия модел в частта за финансиране. Най-съществената характеристика на новия здравен модел е преминаването от чисто солидарен осигурителен модел към персонализиран здравно-осигурителен модел. Тази промяна ще се извърши поетапно. От съвместно участие на Националната здравноосигурителна каса и застрахователите в дейностите до пълна и цялостна демонополизация на НЗОК, което беше вариант А. Финансирането на новата здравна система по модел Б е базирано на съчетаване на три стълба, гарантиращо нейната устойчивост и възможност за бъдещо развитие. Ще се изгради смесена система на финансиране с няколко нива на защита на гражданите. Новия здравен модел Б се реализира от следните припокриващи се и взаимно допълващи се компоненти. Виждате на следващия слайд. Първи стълб – задължително осигуряване 8% здравно осигуряване. Втория стълб е задължително здравно застраховане, задължителна за всички здравна застраховка с фиксирана премия. И третия стълб е класически, който и досега съществува – доброволното здравно застраховане. Описанието на този модел – ресурсът се генерира от 8% задължително осигурителна вноска и фиксираната в рамките на годината задължителна застрахователна премия. Размерът на задължителната застрахователна премия се договаря на базата на постигнатите резултати с участието на държавата и застрахователите. Провежда се национално рамково договаряне на цени и обеми на медицинските дейности между съсловните организации на лекарите по медицина, дентални лекари, НЗОК и Министерството на здравеопазването. Така определените цени са национални, задължителни цени в рамките на основния пакет услуги. Срокът за валидност на националните цени е предмет на договаряне. Същият обаче не може да бъде по-кратък от една година. Националното рамково договаряне ще има постоянна и променлива част. Постоянната ще отразява условия и ред за сключване на договори, за предоставяне на медицинската помощ, за критерии за качество и ефективност, за отчетност, за методите за заплащане на видовете дейности. Застрахователите ще се присъединяват към договорите на НЗОК с изпълнителите на медицинска помощ, като ще следват общите условия на националното рамково договаряне. Всяко лечебно заведение ще може да избира на какви цени работи. Като при различие с определените в хода на националното рамково договаряне е длъжно да ги регистрира и да ги обяви на видно място. Разликата над националната цена се доплаща от пациента или от доброволната застраховка на пациента. Всеки осигуряващ ще заплаща задължителна здравна осигуровка 8% от дохода. За 2018 година вие знаете, че тази осигуровка се движи между 40 и 208 лева, като средно тя е 88 лева месечно. При стартиране на системата вариант Б, НЗОК ще бъде единствения осигурител. Това е, се случва при прилагането на първия стълб. При втория стълб задължително допълнително здравно застраховане. Всеки задължително здравно осигурен е длъжен да се застрахова допълнително за покриване на лечението, критични заболявания и злополуки от обхвата на основния пакет. Застрахователната премия не зависи от доходите на лицето. Застрахователната премия се изплаща еднократно за годината или на месечни вноски. Застрахователите нямат право да отказват застраховане на здравно осигурен. Забранява се селектирането на клиенти. Гражданите имат право свободно да избират и да променят своя застраховател. Поред предвиден в Кодекса за застраховане. Държавата покрива застраховките на пенсионери, безработни, социално слаби и деца. Държавните служители сами ще заплащат допълнителната задължителна застраховка. Застрахователите се обединяват в нарочен здравен застрахователен пул. В пулу участва дъщерно дружество на НЗОК, лицензирано като застраховател. НЗОК също ще може да се конкурира за участие във втория и третия стълб.